Aho kwihweza umwana w'Imana n'imwijambo ryiwe, turahurira mu Banyefeso, tumwihweze mu gice ca kane, umurongo wa 13 na 14. Turahera ku murongo wa 11 mu gusoma, dushitse kw'iherezo, ce tugaruka muri iyi mirongo ibiri myiza. Bandanye dufashe. Ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, wubaka umubiri wa Kristo. Kugeza twese tuzoshikira kugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, tuzungazungishwe n'imipfuna ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo bw'uburyo bwinshi bwo kutuzimitsa. Ariko tubimvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe, ni we Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanya ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cose gikora ibango cagerewe kuri wo, niho uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. 13. Kugeza aho twese tuzoshikira kugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo ushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda, utujanwe ijya nino n'imiyaga yose n'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo bw'uburyo bwinshi bwo kutuzimitsa. Atawo mu ijuru, cifuzo cawe kw'ishengero nuko dukura tukaba abantu bakuze mu kunengesera kose kwa Kristo. Ongera ubitwigishe, ubitwagurire rwose muri uyu muco wawe umbi kano gatondo, natwe mu kuba nk'ishengero biguheshe icubahiro. Turabikwiteze ko muri Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Tumaze iminsi itari mikeya biko tunafashwa cane mu buryo bwo kumenya ingene Yesu ashitsa isezerano yatanze guhera kera. Isezerano yatanze muri Matayo 16:18 yasezeraniye abigishwa yuko bakeneye kutagira ubwoba, yuko azokwiyubakira ishengero kandi amarembo y'ikuzimu atazoshobora kurihangara. Iryo sezerano yatanze guhera kera, umuntu yo kwibaza ati none abikora gute? Ashitse iryo sezerano ryiwe ryo kubaka ishengero mu buhe buryo? Ni urugwete rwagiye ruradufasha gose kubona ingene Imana yiyubakira ishengero mu bushobozi bwayo muri mpemo wayo. Nta mwana w'umuntu yobishobora mu bwenge n'inkomezi ziwe, igikorwa c'Imana gihora gishitswa n'Imana ubwayo. Rero Imana yasezeranye ikora igikorwa cayo biciye muri iyo muri mpemo wayo. Gitangaza ni uko Imana vyayihimbaye yuko mu gukora kwa mpemo wayo ikoresha abo yicunguriye, ikabakoresha atari uko ari abahizi canke ari ibihangange, ari abantu b'ubusa. Mugabo barimwe mu ishusho yacunguje amaraso y'agaciro, yanywanishije n'umwana wayo, ikabatumirira nk'umuvyeyi mwiza ngo baze nk'abana bakorane nayo muri ico gikorwa co kubaka ishengero. Rero mpwemo niwe Imana icitanga ngo muri mpwemo abantu b'Imana, abera b'Imana, abihanye bakizera koko Umwami Yesu, ko bahabwa impano za mpemo, ingabire z'ubuntu zitagira ingene zomenywa, zitagira ingene zingana. Atari ingabire mu buryo bw'umwana w'umuntu bw'amatala, ariko ingabire za mpemo ziri surnaturel, zirarenga ibyo dushobora gutahura. Nk'akarorero, umuntu yoshobora gukoresha imashini nk'umuntu asanzwe, ngaho kugabura ijambo ry'Imana ntibikunda tane. Igikogwa umuntu yoshobora gusangira utwafise. Mugabo, igikogwa cimpuwe kubw'izina ry'Imana ntigikunda umuntu atahawe umutima musha. Imana ishimwe cyane. Umuntu yoshobora kugira ubushizi bw'amanga mu buzima. Mugabo, kugira ukwizera mu ngingo n'intambuko z'ubuzima ntibishoboka atari ingabire y'ukwizera Imana itanze. Rero Imana yatangwa ingabire z'uburyo bwinshi kugira umuntu w'Imana wese mu ishengero mu mubiri wa Yesu agira ikimuboneka ko mwempu w'Imana. Twarahatebeye, twarahaciye kugira ngo uko kuri tukwakire. Mwemu ntashikanaho gusa. Mukubaka uwo mubiri wa Yesu, babandi yaherezamwo ingabire nyinshi z'uburyo bwinshi mu bihe byose by'ishengero, Imana iraheza ikabagabira abafasha muri iryo tunganywa ry'ingabire. Ngo yatanze abavugishwa, yatanze intumwa, yatanze abajyanabutumwa, itanga abungere n'abigisha kugira ngo ishengero ribone gutungana. Kugira ngo ishengero riko riratungana, abera bakora igikorwa c'Imana cyose, bariko barakora igikorwa c'Imana cyose, baheze bubakwe muri uwo mubiri wa Yesu. Ishengero ry'Imana, icyo Yesu yasezeranye ntacyatakoze na kimwe, kugira ngo icyo yifuje isi n'ijuru bitararemwa, mwe azabijeza biciye ku ishengero ryiwe. Imana ishimwe cyane. Ngaha rero Pawulo ariko aragura kino cyumviro abandanya muri uwo mugenzo. Tunona bera bariko barubakwa, bariko barakora igikorwa, biza kuboneka gute ko mwema ariko arakorera mu ishengero? Abaganga hari ikintu bita amasinye vito cyangwa ibimenyetso by'ubuzima. Ibimenyetso by'ubuzima cyangwa ibimenyetso by'amagara meza, aba ari bimenyamenya biza kukwereka yuko umuntu afise amagara meza. Mwumvirize, ibimenyetso by'uko umuntu abayeho n'ibimenyetso by'amagara neza si cyo kimwe. Haleluya. Umuntu ashobora kuba ari muzima, ndabona harimo abantu bafise mu by'ubuvuzi ku nsonza, umuntu nuko ahumeka afise umutsi utera, uwo muntu ni muzima, sibyo none? Ariko umuntu nimba ari ku musego agwaye malaria, umuntu nimba tansiyo yaduze cyangwa diyabeti yabaye nyinshi, uwo muntu ni muzima nivyo, ariko ntafise amagara meza. Cyo Pawulo ariko arashimangira ko avuga ati, mwemwe icyo yakoze ntabaha ubuzima gusa, abaha n'ubuzima kandi ubuzima busagutse. Abaha ubuzima bubashikana ku kumenya yuko mu ishengero rifise amagara meza. Rero ararenza koko, si ishengero rihumeka gusa, si umubiri ubayeho gusa, ariko agomba kudushikana ku rubezo wo kumenya nyine dushobora kumenya mu ishengero ko ari ishengero rifise amagara meza cyangwa ari ishengero ribayeho rindi ko Yesu azogaruka gusa. Mwe mugombiriye, sivyo? Kumva iryo rya kabiri niryo ryiza Imana ifashe cyane. Turagomba kuba umubiri ufise amagara meza gusumba kubayeho gusa. Aca bivuga gute? Ati rero bizoboneka ko ishengero rifise amagara meza ku bintu bibiri, 13 na 14, nibyo tuzagushaka akarongo uno munsi. Kimwe ni ishengero rikura mu bumwe buva ku kwizera, cyo ni kimwe. Ikindi ni ishengero rifise abantu bakuze mu kunengesera ku bwinshi bwa Kristo. Ishengero ribonekamo amagara meza iyo rikura mu bumwe buva ku kwizera, kandi rikaba mature, rigakura mu kunengesera kw'abantu bakuze kubera Kristo Yesu. Aya majambo asigura iki? Ano b'Imana birakwiriye cyane ko tubavuga ko aha hantu, cyane cyane muri kino gihe cyacu rwose. Kubera iki? Biroroshe kwihweza ishengero umuntu akagikanga kw'amagara meza, kubera twakuriye mu gihe dukunda icyo nokwita ibimenyetso bibesha. Iyo mvuze ibimenyetso bibesha, ni ibimenyetso twakuje twumva yuko ishengero ryiza ni ishengero rifise ibi, kimwe n'abantu isinzi. Ku ishengero rifise abantu isinzi b'umurengera twakuze tubona umengo niryo shengero rikomeye, sivyo? None gashengero twumva umengo ko ibiharuro bigwira amabatisimu y'ibintu y'abantu amajana n'amajana, nivyo bigize amagara meza y'ishengero. Bumvirize, ibiharuro ntivyari bibi, Imana ibitanze. Ariko nimba twishimiye ibiharuro, ubuzima bwa Kristo muri ibi bimenyamenya butarimwo, ivyo biharuro n'ikimenyetso kibesha ibikorwa vyinshi. Ishengero rifise amaministere menshi n'ukuboneka kwa cane n'ibikorane vyinshi n'ibitandukanye, tubona umenga aho hantu niho hari activity, imigwi myinshi n'uburyo bwinshi, tubona umenga iryo shengero rifise amagara. Ariko ngaha muvyo Pawulo akoresha nta kintu c'ibikorwa canke c'ibiharuro aza gushiramwo. We arazi ko ivyo onye hamwe Imana irabitanga ahandi zivitanga, ngabo sivyo vyerekana amagara meza y'ishengero yuko mwemu w'Imana ariko arakora ca gikorwa ciwe. Aho sinashizemwo muri ivyo bikorwa ivy'inyubako no gutangura amashengero menshi mu bihande vyinshi, ati abantu bafise amashengero amajana atatu kw'isi yose. Bantu b'Imana ivyo bafise kw'isi yose n'amashengero koko y'Imana canke n'ibibanza twiyaguriyemwo. Reka ndabakanye mu kimenyetso kitarico c'ishengero itagira amagara meza, n'ishengero abantu babanya gahore ariko ata bumwe buhari, co twokwita ubumwe butari bwo. Ivyo rero biba mu ishengero rimwe canke hagati y'amashengero n'ayandi, ugasanga abantu turabanyeho tudatsitaranako, ngawe tutanywanye mu mwami. Wowe ukurikira inzira yawe nanje nkurikira iyiwanje, ariko ntiturondere ivya cane vyo kwegeranya bica vyonona umubano mwiza twari dufitaniye. Ni nka ba babanyi babiri bavuga ati umvirize, hari impamvu nubatse runo ruhome rudutandukanya jewe na wewe, wewe winjiye umenye ivy'iwawe nanje menye ivy'iwanje, n'ukuri tuzobana neza. Mugabo tugerageza kuramukanya no kumenyana tubireke. Hari igica tugerageza rero n'ubumwe butari bwo, tukavuga duti reka dukorere hamwe ibikorwa mpuzamashengero, reka tuje hamwe mu gutegura umushitsi azoza avuye, tukabikorera hamwe. Igihe cose ivyo bintu dukoreye hamwe vyabaye, womenga ubumwe bwabaye. Mugabo n'ubumwe bw'ukuri buvuye ku kwizera, canke n'ubumwe twe twibumbiye kugira ngo dutange ishusho y'uko ari amahoro kandi atari amahoro. Nico gituma shengero Pawulo afata umwanya wo kudoma ku rutoke ibimenyetso by'amagara meza aho bwema ariko arakorera, ati haraza kuboneka ubumwe, ubumwe bufatiye ku kwizera, haboneke no gukura kupunengesera kwa Kristo ku buryo ishengero rimera nk'umuntu akuze. Nivyo rero dukeneye kumenya neza n'amaso y'ukuri kugira ngo niyo twabandanya runo rugendo, yaba twebwe ngaha nabo tubana mu kino gihugu cacu, tuze turabe nimba koko mwema ariko arakuza ishengero mu buryo bw'ukuri canke nimba ari ivy'imbumbano twazanye. Imana idufashe cyane. Ica mbere rero avuga ati ishengero ribonekamwo ko riko rirakuzwa riko rirakomezwa k'umubiri we kurubakwa neza, mu gihe hari ubumwe buva ku kwizera n'ukumenya umwana w'Imana. Mu ndimi z'ukuri iri jambo n'ukumenya umwana w'Imana ni mu kumenya umwana w'Imana, ahari ne hari kuja ne. Kubera iki? Iki ciyumviro kirafise ukuntu gikurikirana mu buryo butatu, murabe neza. Ngo ubumwe si ubumwe ubwo ari bwo bwose, ni ubumwe buhagaze kuki? Ku kwizera. Uku kwizera si ukwizera uko ariko kose, ni ukwizera kuva mu ki? Mu kumenya umwana w'Imana. Mu yandi majambo hariho ubumwe bw'abera, ubwo bumwe bufatiye ku kwizera. Uku kwizera si uko ariko kose, ni ubwo kumenya umwana w'Imana. Kubera iki Pawulo afata umwanya wo kudoma kuri ayo majambo rimwe rimwe? Bantu b'Imana, mu kuzuza canke arafise iciyumviro, azi neza yuko muri ibi byose bihora bidusoma. Reka tucagure kimwe kimwe. Ati kimwe kiranga ishengero aho rikorera kura nk'umubiri ni kunywana. Muribuka ko muri kane gatanu aba yabivuze ati hari Imana imwe, umubiri umwe, mwemwe umwe, cizigiro kimwe, umwami umwe. Ahantu hariho ubumwe, ukuba umwe, gufatanyije aho abantu atari ukubana gusanzwe gusa n'ukunywana. Barabivuze tuti uko kunywana si ukunywana ko gusangira ibikorwa cyangwa ko kubana amahoro, ni ukunywana ko kumadikanywa. Aba bantu kubera bamadikanywe kuri Yesu Kristo baranywana hagati yabo kuko bafise ikibahuje. Ikibahuje rero si ivyabo canke ibikorwa canke ikindi kintu, ikibahuje gituma bamaditsweko ni ingingo z'umubiri wa Yesu, bikaza gutuma ubumwe bukoreka, ikirenge kigatambuka kikizi neza yuko kizokwagazwa n'ukuboko. Ukuboko kugafashwa n'inkokora gucunya no kugorora. Igihimba kimwe kimwe cyose kigakora igikorwa cyayo atari ku bwaki gihimba mugabo kubwa neza k'umubiri. Ubu bumwe rero bw'ukunywana muri Yesu ntibukunda bidahagaze ku kwizera kumwe. Bantu b'Imana, biroroshe cyane ko abantu bashobora kubana batizera kumwe. Umuntu umwe wariko aramubaza ati mbega none kumengo uyu Yesu wanyu atuma ishengero ribonekwa nabi, abantu ntibamushingire ntahe neza. Araheza yishije umuntu yaramubajije ati uwo Yesu baba bariko baravuga canke Yesu umuntu avuga ko yanse, ati na jewe ni umwanka. Kuko ikibazo kiba cyabaye uwo Yesu uwo muntu aba ariko aravuga ni Yesu yuhe? Ni Yesu yiyumviriye? Ni Yesu w'umuco w'idini? Ni Yesu yakuze abona abo muryango bavuga canke ni Yesu yakuye mu ihishurwa ry'ijambo ry'Imana? Ati nta muntu azovuga Yesu yahishuriwe mu ijambo ry'Imana ngo uwo Yesu ntaryohe. Imana ishimwe cyane. Gusa gusanga ubumwe ntibukunda iyo abantu badahuje ukwizera kumwe hagati y'amadini nk'akarorero n'abakarorero. Ntibikunda ko dushobora kugira ubumwe n'abitwa abamormo bagwiriye muri ino minsi cyangwa abatemwa kubera Yesu tuvuga sumwe. Bamwe bavuga Yesu yabaye umuntu akaba n'Imana, abandi bakavuga Yesu w'Imana gusa. None uwo Yesu yabaye umuntu n'Imana na Yesu yari Imana gusa womengo biregeranye, ariko abo ba Yesu ntibashika ku ishingano rimwe. Tuba twibaze ngo n'akantu gatoya, ariko si akantu gatoya ingene tubona akarangamutima ka Yesu. Nico aba kera bahora bahakana cyane gose bati uyu Yesu akeneye kuba afiswe neza mu kumumenya icyo yari ari, Mana nyamana n'umuntu nyamuntu. Ariko si hagati y'amadini gusa, hari n'igihe biba indani mu rushengero biboneka gute? Muri ya mvugo dukoresha kenshi ngo jewe na Yesu wanje turafise ukuntu ibi bintu tubibayemo. Nimuvuge amen. Umuntu akaba abayeho ugize icyo umuhanuye, ugize icyo umweretse n'icyo umurongoyemwo akabihakana, kuko we na Yesu wiwe bafise ingene ivyo bintu babibaye. Oye, ntufise ubushize bw'amanga bwo kubivuga abandi, naho tutabivuga tubifise mu mitima tutabivuze. Ugasanga abantu bafise amashusho atandukanye y'ingene batahura uyu mwana w'Imana iyo yavuye, ingene yaje, ico yakoze canke ico yakoze. Ishengero rikaba rifise nk'indome zanditswe ariko atari ivyo mu mitima ngo Yesu turamuzi twese, none ntiyaje, ntiyapfuye, ntiyabambwe, hanyuma akazuka, none yaraduze mu ijuru yicaye iburyo bwa Data. Abantu bose bitirirwa izina rya Yesu ivyo bintu barabizi kandi ntibabihakana, ariko nibake muri ivyo babizera kubimenya ko vyabaye ko ari ivy'ukuri ni kimwe. Mwabiri ijambo rivuze ku kwizera iki umwana w'Imana bisigura iki? Hariho kubimenya no kubitahura, hariho kubicika ivyawe mu mutima ku buryo bivyara ubucuti, hariho n'ukuntu biboneka mu ngendo za misi yose ko koko mufitaniye ubucuti n'ubusabane bw'Imana. Ati ubumwe bw'ishengero burakura hagati y'abantu bafise ubuzima bugenda burakura mu kumenya umwana w'Imana mu buryo buhishurwa n'ijambo ry'Imana. Nico gituma Imana yatanze wungere n'abigisha mu ishengero kugira ngo bakore iki? Niko Pawulo avuga ngo igihe twazi wa nta kindi twababwiye keretse Yesu yabambwe. nta zindi nyigisho z'ubuhizi n'ubwenge twabazaniye ngo twababwiye Yesu gusa yabambwe igikorwa cy'abungere igikorwa cy'abigisha mu ishengero ni ukwerekana umwana w'Imana mu nkuru yose ya Bibiliya. Pawulo abwira abanyefeso ati iminsi yose nabanye na mwebwe nta kindi nabahaye atari ukubahishurira no kubereka Kristo wenyine gusa mu nta majambo y'ubwenge n'amayeri nabazaniye kiretse ko ngo naherereke Yesu agenda muri Luka 24 ariko agenda muri ya nzira y'Emausi ngo ahera kuri Mose yereka abo bantu ariko baratambukana bose nge n'ivyanditswe byose mu bavugishwa n'Imana byavuga umwana w'Imana ishengero riboneka ko rifise amagara meza ko riko rirubakwa neza na mwemu iyo ribonekamwo ubumwe bw'ukuri buhagaze mu gutahura mu gukunda no kugendana n'umwana w'Imana. Imana idufashe cyane. Niho muzobona ngaha mu ngenzi ishengero tugira umwete uko Imana yotanga ubwo buntu butangwa na mwemu yose ngo tubasomere ijambo ry'Imana ngo twabikoze muri kano gatonto ngo dusigure ijambo ry'Imana agace kamwe ku kandi ngo tubigishe ibyizega ku gice ku kindi gushaka ku rugezo rwaho umuntu wese w'Imana agera ahantu tugira igicapo kimwe cy'ukuri kivyawe na Bibiliya gisohokeramwo kumumenya umwana w'Imana. Tugira umwete atamayeri atabundi buhinga atakindi kintu na kimwe guhora twerekana ingene intango n'iherezo ry'urugendo rwa Kristo n'umwana w'Imana gusa. Abantu b'Imana ibyo onyo bihari mu ishengero biraboneka n'abantu na hamwe nta kibanza na kimwe abantu bazokurira mu kumenya umwana w'Imana neza hamwe ngo ubumwe bw'Imana bubure muri bo ntibishobora gukunda nibibagora rero barabiganira bakabifashanya ko kuko umwe wese agira umutima uciye bugufi umwe wese yemera gutozwa indero nziza kubera intumbero atari umuntu ugiticiwe ariko intumbero ariko Kristo yabacunguye yoboneka kamamara gusinda ikindi cyose. Uzomenya ko ahantu mugabo hari ubumwe butari bwo iyitandukanywa ritoya byavya inzankane n'ugucamirana n'ugutandukana nibyo byagwiriye muri ino myaka yacu. Abantu b'Imana kigwira mu myaka yacu si kibazo kijyanye n'ibyizerwa n'ibitandukanyo ya nuko tutashira ahantu tudashikana tudashikanwa na mwemu ku kubona umwana w'Imana no kumwakira baza kubisa turaza kubisaba ngo Yesu adutabare muri uru rugendo rwacu nitugire uwundi tuvuga twerekana dushira imbere twigisha na mwebwe umwe wese ku giti iyo tuje mu ijambo ry'Imana umwe wese ku ruhande rw'iyo canke turi hamwe intumbero ntikihinduka intumbero iguma ari ya yindi nyene. Yumvira ishengero ry'Abanyefeso ririmo Abayuda n'abantu batanduka iyo umwe wese akurikira utuntu twiwe yanemeye ko Yesu hejuru ryari kubibara ridasanzwe ariko avuga ati muzomenya ko Abayuda n'Abagiriki n'Abaroma muriko murakuzwa gucika umwe n'umubiri kurubakwa niyo mwagira ubumwe hagati y'abatunzi n'abakene yabize n'abatizi y'Abagiriki n'Abayahudi n'Abanyefeso mukagira ubumwe budahagaze kuco mwavuyemwo mwabo buhagaze kukumenya umwana w'Imana. Imana idufashe Kristo abe byose muri byose. Haleluya. Uko tubandanya muri iyo ntambuko nibica bigarukiriza nga Pawulo aratanga ikimenyenya cya kabiri ati iyo biriko birabarera ibyo byose bishikana kuba abantu bakuze bishikana ishengero kuba nk'umuntu akuze ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo. 14 acasigura icyavuze muri 13b kuba umuntu akuze bisigura iki nyishu yoroshe ni ugutaba umwana. Kuba umwana bimeze gute muri 14 kugira ngo dushire ubwana ntuzungazishwe n'imipfunda ngo tujyane ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshyo bw'abantu n'ubugunge bwabo bw'uburyo bwinshi bwo kutuzimitsa. Ubujya byandika biraryoshe kandi ni byiza kuko aratandukanye cyane cyo kuba umuntu akuze n'icyo kuba umwanda. Igicapo cyakoreshejwe ni icy'umuntu ishengero ryaravyawe mu bushobozi bwa Yesu kandi abera baravyagwa n'ubushobozi bw'Imana. Ikibazo ni baca bakura gute? Umuntu arava mu bwana yavutse agakura akaba umwana mutoya canke umusore n'inkumi, munyuma akaba umuntu akuze, munyuma akaba umusaza. Hariho vya bice vy'ubuzima vyerekana ko umuntu yagiye arakura, mugabo umuntu ntiyahindutse ni wa wundi nyene. Aleluya! Ni igice co gukura k'umuntu. Yaravuga ati ishengero ribonekwa ko kubakwa kwa mwemwe iyo rigenda rirava mu bwana, rigenda rirava mu kuba ikintazi, iryo jambo rikoreshwa, rigashika ku rugezo rwo kumenya no gutunganywa, rwo kunengesera kwa Kristo. Bisigura iki? Nimba ishengero ari umubiri wa Yesu, Yesu akaba umutwe waryo, ugukura kw'ishengero ni ishengero rigeze ku rugezo rwaho rigira ugukura ku rugezo rwa Yesu. Yesu igihe yaba umuntu ngaha ku isi ni we yerekanye urugezo rwa maturite. Yesu mu kuba umuntu, urugezo rwo gukura kwiwe nibwo ishengero rihahamira. Mutegute Yesu abayeho ngaha mu isi, urugendo yabayeho n'igikorwa yakoze, umuntu arabona Yesu ariko aravuga ko avuga amajambo y'umuntu akuze. Aleluya! Umuntu akuze araboneka mu majambo akuze, kuko ni amajambo afise gutahura, agira ubwenge, agira sagesse, agira mubuntu. Yesu uravye ingene aganiriza abafarisayo, ukabona ingene yifata imbere y'abakuru, ukabona ingene yicarana n'abana n'abaribo bose, urabona ko ingendo yiwe ari iy'umuntu akuze. Yesu murabiye mu bikorwa vyiwe, ibikorwa yakorera muhiri wawe, ibikorwa yakoze muri ministere, ingene yakiza abagwayi, yagaburira abashonje, ubonye ubwitange bwiwe agenda aragaragaza, birya ni ivy'umuntu akuze. Mwani majambo, ishengero rifise amagara meza rigenda rirakura mu rugezo rwo gushushanywa mu gukura no gusa na Yesu bwiwe. Ishengero ntigeza kurondera ibindi bintu byo hejuru, amagara meza azana gukura kwiza aza kubonekera mu gusa na Yesu. Ku Banyefeso ryari ijambo rikomeye cyane rwose, kuko biroroshe gukurikira ugukura kundi gusumba uko Imana iba yaratanze. None ku ishengero, umuntu ishengero ko rirava mu bwana rikaja kuba umuntu akuze biboneka gute? Muri 14 aca vyagura neza, akaba ari ishengero canke abantu b'Imana babera bashira ubwana batazunga ziungishwa n'imipfunda ngo bajanwe irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo mu buryo bwinshi bwo kubazimiza. Ahantu haraduhaye kwiyumvira gose ingene Pahulo yabona gose muri aya majambo Imana yamuhaye ikiba ku mwana. Umwana n'umuntu atwagwa irya nino, aroroshe kubeshwa gose no gutwaba. Umwana upfa kumwereka imbombo utwo yari arimwo twose atadutangaho akiruka. Umwana nimba akakora ikintu kimugoye ukamubwira uti baratoye umupira hanze, umwana aca ati ivyigwa ariko arakora mu bihe vy'ama examen nk'ivyo barimwo agaca yiruka hanze gukina gose, kuko atwagwa n'ijwi n'umuyaga n'ikinje cose. Atanga ikimenyetso ciza cane cerekana ibiboneka ku mwana, irya jambo ry'ikirundi ryita kw'abana aba ari bintazi. Hariho gutahura, hariho kutamenya, ariko n'abana bariho. Muraho amajambo akoreshejwe ni amajambo y'imipfunda n'imiyaga. Bibiliya ya kera y'ikirundi irimo n'irindi jambo rya gatatu ry'iki ku bamaze kuhasoma ry'amangete ngehe. Mwiyumvire ivyo bicapo bitanzwe n'ibintu n'imiyaga nyene, sivyo? Ivyo bintu abantu b'Imana mungira iciza kirimwo, iyo bije ivyo bintu bigira iki? Biragurura umuntu nyene, bikamutwara akayombe aho biza kumuta nawe uhazi. Fata umuntu nk'igipapuro canke ikindi, haje umuyaga mwinshi ugashutsa ukamuyora, uwo muntu aza kuruhuka biraryoshe nk'igipapuro seje none biraryoshe kugira iki sebyo kureremba hejuru y'umuyaga no gutwarwa umenye uri kuraguruka mugabo aho biza kugutana ihehe aho biza gushikana abo bantu nihe akoresha ibimenyamenya n'ibigereranyo by'ibintu ariko sizwe muzi ijambo rya mwembo ryakoreshwa nke mungu yaje ngo yaze mu gahore n'agahwekere ngo yaze mu ijwi ryiyoroheje hari ibimenyamenya byari bihari ariko ngo ntiyari muri nyamugigima ngo ntiyari no mu muyaga ngo ariko yaje mu kayaga gatuje aye ibi mugabo ni vya wa mubi murabe ibi byose mugabo bisigura ikintu kimwe ngo ni inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo bisigura iki wa mubi yaje kuyora umuntu muri uwo muyaga ntazana ikinyoma cyeruye azana ikintu cegereye gose icyo umuntu akunda kandi cy'ukuri ndaza kwahubura rero ntaza mu ijwi risemerera canke mu bintu ubona neza ko ari kibi kihava kikwica oya aza ngo mu buryo bw'amayeri n'ubugumbwe n'ububeshi bwinshi niko Yesu amuvuga ngo kuva na kera Satani yamye ari se w'ababeshi bose uburyo akora kumwe yaganiriza Eva mu itongo nabwira Eva ati ibi bintu bikoze urapfa akubaza ibibazo gusa mbega burya Imana yoba yaravuze ngo ego nivyo yarabivuze Yesu ahuye na Satani mu itongo amayeri n'ubugunge bwiwe turabubona kandi abantu mu ishengero ry'Imana bazima ntibatwagwa kayombekere n'ibinyoma vyeruye ivyo jewe nabo niyo tubibonye tatubitwenga mu ishengero ry'Imana abantu batwagwa n'ububeshi n'ubugumu ariko ivyo bintu n'imiyaga n'imipfunda myinshi cyane babereka amayeri ya wa mubi bantu b'Imana Satani yaje hagati mu ishengero mubera kuko azi ko bakunda ijambo ry'Imana ababwira ati hariho inyigisho nshasha haleluya none hari inyigisho nshasha ukabura umuntu akunda kwiga iby'Imana ucugireke naho bavuga bati biri ku musozi hariya mu Kayanza abantu nayo igitoro cavuze ntibaruhuka batagiye kuraba uwo mukozi w'Imana w'igitangaza abantu batwagwa n'inyigisho nshasha umuntu w'Imana arugurura Bibiliya ariko arayisoma ariko ararimbura agaca yibuka igitabo kivuga neza kuri iryo jambo agaca zinga Bibiliya akugurura ca gitabo muze murabe ibitabo abantu bobo basoma niteniye afise ikibazo c'umusore n'inkumi atorica afise ikibazo ca politiki atorica afise ikibazo c'akazi atore igitabo abantu uza gusanga agendara no bagatabo kajanye n'ikibazo agezemo uwo munsi canke iyo ndwi ibikorwa n'ibikorane icirirageze hazoba ama activity menshi abantu uza gusanga kandi barizeye umwami Yesu bavuze bati hazoba ibikorwa ngaha anye tugendayo hazoba ibikorwa hariya anye iringo nta kibazo hazoba ngaha anye kwishengera nimuze nimuze umuntu akumva umenga ari mu mugende w'iby'Imana kumva ariko atwangwa n'imiyaga n'imipfunda myinshi amayeri ya wa mubi ntazana ikibi cyeruje oya avuga ati none si umukozi w'Imana reka kumwumviririza ike aho sinavuze ibyo turaba kuri YouTube n'ahandi bantu b'Imana ugasanga turiko turiruka inyuma y'abantu n'ibintu n'ibigezweho n'ibihari rwose mugabo twavuye inyuma y'urutare umwanya wo gushingwa ku rutare neza warahajije warabuze ni mutoya ducako turengana mugabo umuntu yokumviriza muri audio WhatsApp ubutumwa bwo ngaha mu ngenzi akabwirirwa ko agasubira bukeye mugabo atazingururiye enye umuntu agaca yibaza ati jewe nimiburiburi ndiko ndumviriza abantu bansigurira mugabo atagiye mu ijambo bantu b'Imana ko no gutwagwa na wa mubi mipfunda n'imiyaga y'uburyo bw'ububeshi n'amayeri ya wa mubi si kibi ceruje ni wa mutima wacu twakoze uvuga uti oya nawe nu reka numvirize reka mbane n'abandi reka nsome ibigezweho reka ndondeze cyo kinanje ku rugezo rwo kumenya n'abandi hari ibyizerwa tuje mu byizerwa hari ibitabo tuje mu bitabo hari ibintu biriya ani twama turiko turiruka muze murabe neza icyo bivyara muze mumpinyuze murabe neza abantu b'imana bagendera muri izo ngendo muze murabe neza bararuha rwose ntiyigeragira amahoro yo mu mutima mu kumenya Yesu yamafise n'inkindo bitobotse yama ariko arayishiramo amazi menshi akajejeta menshi akajejeta umuntu yama ku nzira yama ariko ararondeza gushika ahagenda arusha avuga ati ishengero rimenya ko riko rirakura neza iya bene ishengero ari abantu batekanye mu kumenya umwana w'Imana baratwagwa n'ububeshi n'amajambo n'inyigisho n'ibikorwa n'ama experience ariko arahari nako ndasubira inyuma muri imyaka iheze baravuga ati hari ahantu babateza muri mwemu twese twasheje kuraba nyine babateza muri mwemu hari umuntu yazanye ibintu bishasha by'ibikorwa bivanze na misiyo tuje muri misiyo mwivuga butumwa abantu bakazokwama ku nzira muri iki na kiriya ariko batigeze bamenya Imana umuvirize neza hari abibabiyamwo kubera batamenya Imana kabisa ari abaporotibetse hakaba n'ababibamwo baramenya Imana mugabo bakira abanda kibazo icatubaza ubutandukane bwabo babiri buri hehe wamenya Imana iyo abirimwo birateba bikabiha bikamuvuna kandi umunsi atoye icy'ukuri haleluya aca yicara kumviriza utamenya Imana ntapfa yaremeye ko atarashika ku ruha avuga ati sindagira umwete mwinshi hariho umukozi w'Imana bambwiye mushashe hari ubundi buryo bushashe agumanigana kijya n'ikimenyetso cy'uko umuntu atarasha kumenya Imana na gatoya we uri hehe no munsi bibiliya yonyine ata gitabo kindi wowe ufise ata wundi muntu ata audio ya WhatsApp yo bihari ukaba ufise ukumenya umwana w'Imana kubonekera mu ijambo wowumbwa ukanezererwa ugakura Kristo akakunengeseramwo byose ata kindi ukeneye muhira uri wenyine n'abera bakeya utiriguriruka inyuma y'iki na kiri wumva wotekana ukagubwa neza n'urutare gusa Pawulo uburyo yandika neza avuga ati ukubakwa ni ijambo ry'Imana ukuyoba ni inyigisho z'ibinyoma igikiza ni ijambo ry'ukuri ikiyobya n'amajambo y'ibinyoma zose kandi ni inyigisho zibera mu ishengero Acho gituma abantu bazotangara kuko bayobye bari ndani mu rushengero. Rero abantu b'Imana ni ishengero rikuru ku rugezo rwo kumenya Yesu. Rwo gushingwa ku rutare. Ata kindi kintu na kimwe kidusamaza kindi umuntu aguga neza ari kumwe n'umwami mu gacerere yaba wenyine yabari kumwe n'abandi akabazi ko ukumumenya neza niko Pawulo asenga mu Bifilipi ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bw'izuka nshushange nawe mu mibabaro yiwe ahanyine mu Banyefeso 2 gice cya 4 azovuga ati mwebwe mumenye yuko ibyo abandi birukira mwebwe siko mwize Yesu Kristo Pawulo yandikira abaheburayo muri 5:12 avuga ati jewe iyo ndababonye ndatangara kuko gushira kuri uru rugezo ndavije mwahawe n'ibyo mwigishijwe mwari kuba mugeze ku rugezo rwo gukura mugabo muracakeneye ko umuntu asubira inyuma akabasubiriramo ibyo kwihana n'ukwizera kuko ntibiboneka neza urukundo rwanya ruhagaze abaheburayo bari he bavuga bati twe tuzoja mu rushenge mugabo ibyo gukebwa ntitubireka twe tuzokwizera Yesu mugabo iz'iminsi mikuru turabigumizaho Uno musi n'uno musi biracariho kugomba kuja mu mugende wo kumenya Yesu wenyine mugabo tutari kuyiburundu ikindi kintu na kimwe cy'idini mwami Imana muri aya majambo ariko araduhamagarira abantu b'Imana umuntu umwe wese asubira arabe ingendo n'intambuko ziwe. Yeremiya 6:16, Imana yabwiye Yeremiya ngo genda ubwire abantu banje ngo basubire muri za nzira za kera. Gusubira mu nzira za kera si gusubira muri tradisiyo za kera. Oya, inzira za kera ni iki? Ngo babwire abantu banje basubire muri za nzira za mbere n'abigisha, ko ata kindi kintu cobabwira kumenya umwana w'Imana kiretse ingene yihishuye mu ijambo. Kandi mu ishengero naratanze abigisha n'abunge kugira ngo bariko baragabura iby'Imana, ishengero abantu b'Imana baze baronke ibibakwiye, babeho ubuzima buhesha Imana icubahiro, umuntu wese ariko arabubaho baheze bubakwe nk'umubiri wa Yesu. Narumvise mfise ishimwe yo kumva yuko muri uru rugendo rutoya turi ngaha ataco duhajije na kimwe. Dufise ibikwiye vyose ngaha kugira ngo ishengero ryubakwe. Ritubakwa muri bwa buryo bw'ibiharuro ni n'amabuilding n'ibitandukanye kugira ngo umubiri wa Yesu wubakwe duhereye ngaha, ko dufise ntemu tukagira ijambo ry'ukuri kandi tukagira n'abera b'Imana bafise impano zitandukanye hamwe n'ivyo atakizonanira umwana w'Imana hagati muri twenye. Ca kabiri, narumvise nkangutse gose. Jewe muri abo basamara ndimwo mu wa mbere kubera ndakunda gusoma. Nimba umwe atwagwa n'inyigisho z'uwundi muntu, jewe ndatwagwa n'ivyo mbonye kuri YouTube canke nkatwagwa n'agatabo karyoshe. Kandi ubwo butabo mububonye nta kosa mwobitoramwo. Ariko Satani aba yahumetse nkava mu murongo w'ukuri. Narumvise twosaba Imana gose ngo Imana iduhe fashe kubona ibidusamaza umumwe wese. Imipfunda n'imiyaga ikunze kumutwara, abantu bamubesha bamutwara, ubutumire bwinshi bumuyobya, ngo Imana iduhumure twihane kandi tugaruke mu nzira y'ukuri Imana ishema. Hanyuma duheze dusabe. Ca gatatu, abakozi b'Imana bazi kugabura gose ibi, bazi baheze bashikane abera kukumenya umwana w'Imana neza. Imana ishenge cyane.